Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zavičajni pisci. Sagovornik u ovom i narednom izdanju je Aleksandar Stamenković. Rođen je 1967. maturirao je u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, a zatim diplomirao na katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je 8 knjiga različitih pripovednih žanrova. Gromovnica, roman iz 1998. U staklenom dvorcu, pripovetke iz 2001. Žetelac tuge, roman iz 2002. Magister militum, roman iz 2003. Srce i mač, novela iz 1996. a zatim 2007. Rusalka, 2009. Ujkavasina slava, roman 2014. godine. Jezergrad, roman također objavljen 2014. godine, i novelu Marina i Mansarda, koja je zapravo iz knjige Par godina za nas, o kojoj govorimo u narednom izdanju. Već od narednog bloka govorit ćemo o zavičajnoj književnosti i o samoj ovoj odrednici koja se nalazi u nazivu ove emisije, o književnosti, filozofiji i pre svega u ovom izdanju, o ovom gradu koji delimo što književno, što svojim životima, ako granica ta dva sveta uopšte i postoji.
Gospodine Stamenkoviću, hvala što ste se odazvali pozivu za učešće u emisiji Zavičajni pisci.
Pa hvala i vama, naravno, ja nisam prvi put gost na radiju Zlatoust, hvala i na ovom vremenu koje ste do sada posvetili meni na bilo koji način, pošto nisam uvijek bio ulozi nekoga ko piše, nego i govorili smo i na druge teme, a imao sam i tu čast da zajedno sa rektorom bogoslovije doktorom Krstićem gostujem jednoj emisiji po, ajde da budem nešto man, teološkim pitanjima, pa i samostalno, i eto, meni je uvijek drago da mogu kod vas da gostujem, mada sad u stvari gostujemo na mom radnom mestu. Ovo je jedan prekrasan, da kažem, kutak. Radi se o ogranku biblioteke, Narodne biblioteke Vuk Karadžić, koji se nalazi na aerodromu, u naselju Aerodrom, tu u blizini škole Mirko Jovanović. I evo, pozivam sve naše sugrađane da dođu i posete ovaj, dakle, sjajan kutak. Okruženi smo knjigama, raznobojnim riknama tih knjiga poređenih po policama, i verujem, Aleksandar, da možete da osjetite ovdje jednu određenu toplinu i jedan svečani duh koji između ovih polica provejava. Pa eto, tako ovdje o knjigama govorimo i na mestu smo gdje su one, da kažem, u prvom planu.
Prostor i vreme igraju veliku ulogu u vašoj literaturi. Koliko ovaj prostor igra svoju ulogu za vašu literaturu?
Mislite biblioteka?
Da.
Pa možda će tek igrati, do sada nije. Do sada nije. Ja sam menio radno mesto, sad to nije ni bitno. Možda toliko za ovaj sadašnji naš razgovor, imao sam ranije neke ideje, ali ajde da ne govorimo o tim stvarima koje nikada nisu realizovane, a da li će možda u nekom narednom delu biblioteka naći svoje mesto, ostaje da se vidi.
Zavičajna književnost kao žanrovsko određenje ne postoji, ali koliko se, evo, u samom ovom izdanju, koliko se osjećate u Kragujevcu zavičajnim piscem i kako vi tumačite tu sintagmu zavičajni pisci?
Pa mislim da to ne postoji. Šta bi ošte značilo zavičajni pisac? Da li ga to određuje tematika, ukoliko se tiče onog mesta odakle potiče ili gde živi, ili sam jezik? Književni jezik je standardizovan. Naravno, svi govorimo tim jezikom bez obzira odakle smo. Na tom jeziku pišemo i to je to. Što se tiče same tematike, pa onda u tom smislu bi, recimo, jedan od naših najvećih zavičajnih pisaca bio svakako Bora Stanković, i jako, koliko je meni poznato, on baš posle u naponu snage i socijalne i biološke nije u Vranju više ni živo, nego živo u Beogradu. Inače, pa evo, recimo, možemo da se osvrnemo i na Vidoslava Stojanovića. U mnogim njegovim knjigama Kragujevac je i prostor i recimo neko vreme 60-ih je vreme u kojem se sve to odvija, pa opet on tek sad, koliko znam, ponovo živi ovde u našem kraju, veći deo života je provao izvan Srbije, a nekoli izvan Kragujevca. Pa eto, mislim da, ajde uzem recimo primjer strane književnosti, sjajna kanadska spisateljica Jo Waltman, koja je zapravo Velšanka, rođena je u Britaniji, u Velsu, i onoliko koliko sam ja o nje stigao da pročitam do sada, to se uglavnom tamo i dešava, Vels, engleska, mada ona živi u Kanadi. Po tome bi ona bila nekakav zavičajni pisac. Tako možemo i Andrića da postuliramo kao nekakvog zavičajnog pisao, da ga na taj način pozicioniramo, jer i većina njegovih stvari se događa u Bosni, dakle tamo odakle je on poreklom, iako je uglavnom živo izvan te Bosne. Ne znam šta je bilo, ili je možda zavičajni pisac onaj koji je ostao da živi u mestu gde je rođen, pa sad može pisati o bilo čemu drugom. I po jednom i po drugom ja bih mogao tako da se tretiram, recimo u smislu da neke moje knjige, Gromovnici, prvi roman, kao i ova pretposlednja moja knjiga i Kvasina slava, tematski i prostorno vremenski vezani su za Kragujevac i za naše doba, tačnije za neko doba 80-ih. Međutim, većina mojih knjiga sa tim nemaju nikakve veze, to su knjige ili o pravremenu, kao serijal Svalogmač, gde su do sada izašle dve knjige, Ruselka i Jezergrad, ili su istorijske, poput knjige Magister Militum i Srce i mač, koje tretiraju srpski srednji vek. Sve sam te stvari ja napisao sedeći u Kragujevcu, pa kažem, gledano iz jednog ili iz drugog ugla, to može da se odredi kao neka zavičajnost u pisanju ili zavičajna pozicija pisca. Mada moram da kažem, da budem iskren, meni to ne znači ništa, jedno takvo određenje, ne vidim sebe u tom smislu određeno. Pa šta s tim ako sam iz Kragujevca, ili šta s tim ako sedim u Kragujevcu, ili šta s tim ako u nekim knjigama pišem o Kragujevcu. Baš ništa.
Fortune never stops. U tvoje oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Ruke na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode. Aj, 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 aj. Ja sam dečak iz vode, imam trak pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, spustit ću glas iz grla.
Vratit ćemo se Kragujevcu kao toposu, ali kada pominjemo to odakle je ko pominjao svoj grad i svoj zavičaj, koliko je za vas pozitivizam, odnosno biografizam, bitan za literaturu? Da li se borite za autonomiju samog književnog dela ili mislite da život pisca, jer govorim sa vama kao piscem, utiče na literaturu? Koliko on zapravo ulazi u literaturu?
Pa, evo kako, mislim, poznato mi je da postoji taj neki biografski pristup i metodologija koja pokušava da delo razume iz same biografije pisca. Meni je to uvijek bilo jako blisko, to jest neki od mojih omiljenih pisaca i onoga koga smatram najvećim u istoriji pisanja, recimo Dostojevskog, tu mi je takav pristup bio veoma značajan, veoma saznajan i pomogao mi je da bolje razumem mnogo toga što je u tim knjigama. Dakle, i ne samo on, nego recimo i Viktor Hugo i Ivan Turgenjev, izvolite, Zotstvom.
I, dakle, recimo, opet ono što se na knjigu zovem Dragana Milanista čini. Sad ću da pogledam o Petra Živanu. Međutim, po nekim drugim teorijama, ovo se čuje lepo kad ja, na nekim drugim teorijama knjižno delo je savršeno autonomna činjenica i može da se percipira i razume i bez osvrta na biografiju pisca. Kako ste rekli?
Dragan Milan.
Dragan Milan. Da. Sad ćemo da vidimo. Ne.
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 Ne. To je možda estetički tako. Ja ne bih ulazio u filozofski sloj tog pitanja, niti raspravljao o tome. Meni je bliži biografski pristup. Ja sam uvijek volao da znam biografije pisaca i koliko god možda delo bilo autonomno, imalo svoj život za sebe, bilo činjenica za sebe, bilo univerzum za sebe, autoreferentan ako hoćete, ipak mislim da se ono ne može do kraja razumeti bez biografije. Možda može u čisto estetičkom smislu. Šta je, dakle, ono kao estetička činjenica? Ali meni je stalo lično i do onog psihološkog razumevanja i do psihološkog porekla dela.
Koji su ti biografski momenti bitni za vašu literaturu i koje bi čitalac trebalo da zna, budući čitalac?
Au, pa ovo mu sad dođe kao da ste na psihoterapiji. Naravno, mnogo toga je bitno, međutim bitnim je mnogo toga što svakako neću reći, jer jednostavno ne bi trebalo, niti bi bilo umjesno da napustim moju intimu. Sad, šta je ono što bi bilo umjesno reći i što bi, da kažem, u opštoj percepciji moglo da rasvetli razumevanje onoga što radim, na prvom mjestu meni samo, a onda i drugima koji to čitaju. Pa recimo, eto, ajde da krenemo od zavičajnosti. Ta činjenica da jesam iz Kragujevca, dakle, rođen sam u ovom gradu, moji preci su iz ovog grada, mada ne pripadam onoj, ne delim ono učešće onoj ružnoj pojavi poslednjih godina koja se nameće o nekakvom starosedelaštvu i podeli na nekakve autentične Kragujevčane i Došjake. Evo, ja kao autentični Kragujevčanin kažem da je takva podela ordinarna glupost, da je posledicenom krajnje palanačkog, seljačkog, zemljaškog, provincijskog mentaliteta i da je odlika grada kao takvog upravo nešto drugo. Zamislite recimo da u San Francisco ili u Parizu nekome nabijate na nos da nije odatle, pa recimo sam Jacques Prévert nije bio iz Pariza i mnogi drugi koji su u Parizu učinili Parizom nisu bili odatle nego su tu došli. Svojstvo gradova jeste da su došljačka mesta i upravo najurbanija mesta na svetu, pomenuh dva među njima, možemo ih ređati još, nema potrebe, su upravo ono alfa i omega, potpuno došljačka mesta, jer je naprosto takav red stvari. Ono što u mom slučaju jeste bitno što sam iz Kragujevca, jeste da sam u tom gradu odrastao i da se tu dogodilo ono što je Danilo Kiš nazivao gorki talog iskustva. Dakle, tu se on slegao, tu se on taložio. Pre svega u zapadnom delu grada, u predgrađu poznatom kao Stara radnička kolonija. Nažalost, taj deo grada više ne postoji, srušen je. Nekad su ga činile drvene zgrade. takozvane barake. To je bilo jedno prelepo mesto koje je decenijama polagano ruinirano, propadalo dok je došlo do jednog momenta da liči na predgrađa recimo nekih gradova iz trećeg sveta i onda je odlukom urbanističkih planera jednostavno uklonjeno. Na mestu tih drvenih kućica danas se nalaze ordinarne betonske zgrade koje su verovatno funkcionalne, verovatno ljudi koji su se tu uselili su ostvarili neki boljitak u svom životu, žive tamo gde im više ništa ne prokišnjava, ne propadaju iznad septičkih jama, imaju vodu, struju i sve što podrazumeva savremeni civilizovani život, ali s druge strane, sa čisto estetički gledano, to je jedno ruglo, možete vidjeti šta se danas na tom mjestu nalazi, banalne zgrade koje se jedva razlikuju jedno od druge, koji su svedene na nekakvu golu geometriju i svu golu funkcionalnost, baš preko puta moje kuće evo niče nešto što ne bih znao kako da nazovem zgradom ili soliterom s nekim kutijastim terasama, krajnje odvratno, ali jednostavno stvari idu kuda idu, očigledno bez naše kontrole. U vreme kad sam ja tu odrastao, to je sasvim drugačije izgledalo i to je imao svoj specifičan sastav stanovništva. To je bilo, kažemo, jako tvrdo nasilje. To su uglavnom bila radnička deca. Moj dede je bio radnik u vojno-tehničkom zavodu. Ja sam prva generacija iz moje Loze koja ne radi u Zastavi i koja ne živi od Zastave, mada sam veći deo života kao izdržavano lice upravo te Zastave živo. Ne kažem da me ta fabrika odhranila, ali eto sam prva generacija koja tamo ne radi. Ja sam rastao sa tom radničkom decom i sa romskom decom. U nas je bilo puno Roma i, kako da kažem, od malena sam navikao recimo na jednu različitost. Mada mi Rome nismo doživljavali kao bilo šta drugačije od nas, po mnogo čemu su nam bili zanimljivi i dragi, baš zbog onoga u čemu su se razlikovali, a što su mi kao deca percipirali eto kao neku drugačijost koja je tu da nam život učini zanimljivim. Kažem, to je bio tvrd kraj, klinac koji je rastao gore, more kroz mnogo što šta da prođe neprijatnog, bilo je velikih opasnosti da se skliza u ono što ne valja. Recimo, evo ja ne tajim, mangupi kolonski učili su me da igram karte u pare, Bogu hvala pa nisam postao kockar, nije bilo šanse, nije moja priroda tako sazdana da je bilo opasnosti, ali neki drugi su bogami, čak i moji vršnjaci, već ih i nema na ovome svetu, završili onako kako nije trebalo. Dakle, bilo je, a s druge strane, evo recimo i to, počeo sam veoma rano da pušim i pušao sam ostao do današnjeg dana, počeo sam da pušim na onim stepenicama od Sokolane, gledajući šta stari mangupi rade, pa onda i ja, i tako. Dakle, od toga da vam buše lopte, ovi stariji lupaju čvrge, šalju po pivo i cigare i slično, recimo, dati 10 dinara i kaže idi mi kupi Malboro i zadrži kusura, znamo da Malboro ne košta 10 dinara, i tako. Do toga da je tu bilo divnih prijateljstava, stvarno da kažem večnog drugarstva i prelepih situacija, kraj je bio za decu izmišljen, bio je stari drveni vatrogasni dom, recimo stara drvena škola, paviljon je bio, bazen, šumarica je bilo odmah tu, hipodrom, tako da smo i vitali po toj koloni. Ja kažem, ja nisam rođen gore, ja sam rođen u centru grada, ali ja sam mrzao centar grada i moju zgradu koju počešće opisujem onim knjigama koje se tiču Kragujevca i kažem za nju da je estetički određuje poređenje sa istražnim zatvorom, mada je ono vreme kad je sagrađena istražni zatvor možda bio i pravi baroklasicizam odnosno na moju zgradu. To čudovište možete još uvijek da vidite u centru grada, dole na glavnoj raskrsnici, to na zgradi za štafete. Ja sam bukvalno tu rođen, primoran bio da živim najveći dio života do sada tu, ali tu nisam vezan za taj kraj, tu nisam imao društva, nisam imao koga, dakle potpuno sam vezan za koloniju i za Erdoguju, za taj deo grada. Sve to što sam ponao iz tih ranih dana i kasnije iz mladićkog perioda života, iz takozvanog momkovanja, svakako je našlo mesto negde u mom pisanju, ne samo onim knjigama koje se tiču samo Kragujevca tematski, nego i onim drugim. Ali onim prvim svakako da. Malo sam recimo gromovnike izmestio u sasvim drugi kraj grada, jer mi je bilo u tom trenutku daleko interesantnije da opisujem recimo Lekinu baru i kraj iza silosa nego moj kraj. Već u Ikavasinoj slavi ima dosta toga iz kolonije i Erdoglije. Danas živim gore, dakle vratio sam se tamo odakle su i moji precima svojih redovnih živim i kad posmatram danas taj kraj, kad evo na pragu starosti gledam sve ono što je prošlo kao neka moja istorija, moja biografija, vidim da je to veliki, veliki uticaj imalo, ostavilo ga na najrazličitije moguće načine, od nekih groznih momenata do nekih prelepih momenata, a najviše naravno onih srednjih i dosadnih koji čine ovo tečinu. Evo recimo mala digresija, počesto mi se javi i to će sigurno naći u nekim budućim pripovedačkim radima svoje mesto. Znate šta je špediter, to su ona kola koja uče zaprega, zapravo imaju točkove od automobila. I u vreme mog djetinjstva često su u mojom ulicom išli špediteri, na špediteru su bili cigani koji su vukli neke otpadne stvari, razvaljene, i onda tačno se sećam, još iz daljine ga čujem, ciga viče, ne znam, kupujemo stare stvari, popravljamo kišobrane, kupujemo akumulatore i tako dalje. To je nekako se dešavalo uvek u leto, i onda sećam se zujanja insekata, zujanja kranova koji su tada podizali erdogliske zgrade i tog glasa cigana koji dolazi sa špediterom i tako dalje. To su neke slike neponovljive, dakle one koje nas određuju, kako bi rekao Čedomir Janičić, pisac iz Sombora, otkusi koji nas određuju u sazvrđima univerzuma.
Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje pravila igre, ti znaš da ne možeš sama. Ispod svih tih zastava što vjore svud oko nas, ne postoji mjesta gdje mogla bi stati, visoko dignuti ruke i pjevati našu pjesmu. I pjevati našu pjesmu. padaju na užeka, ja sam slobodan. Neka smoga vrata bila u neka smoga vrata viori, kapi sloboda. Sada padaju na užeka, ja sam sloboda. Neka smoga vrata viori
Kažete, ta zgrada je estetika istražnog zatvora. Pominjete to u priči Marina i Mansarda, pre toga ste pomenuli Kiša, a govorite tu o jednoj dvojčici koja je različita, kao što Rome nazivate različitima, ali vama interesantnima u svojoj različitosti. Govorimo o Kragujevcu, pa ajde da krenemo i od te estetike ružnog i onog lošeg što ste nabrojali u vezi sa njim danas, a sa aspektom i 80-ih. Je li Kragujevac urbana sredina i može li, pa i taj Vidoslav Stevanović koji je želao da Kragujevac pretvori u mit kao Bora, može li postati mitsko mesto? A kasnije ćemo govoriti o njemu kao mitološko mesto.
Ako ste mislili na pokojnog Boru Horvata, on je svakako mit i svakako neko koji je makar posvratnom Kragujevcu dao pečat. Mnogo veći nego što to sada izgleda. Ali da se vratim na Kragujevac. Kragujevac je, što se odmah vidi, jedan vrlo ružan grad. Arhitektonski, urbano, planerski, kako god hoćete. Grad pun vagonskih kuća, pun banalnih zgradurina, ne zna se koje naselje ružnije, da li Bubanj, da li ovo u kojem smo aerodrom, da li tamo Bagremar i tako dalje. S druge strane, to je onaj Kragujevac koji je ponikao nakon Drugog svjetskog rata, koji je bio uslovljen isključivo funkcijom, brutalnošću funkcije. Kragujevac bio mjesto sa najvećim procentom doseljavanja u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ovo ne govori na pamet, imao sam pristup podacima. Kragujevac imao takvu stopu uvećanja, recimo veću nego Beograd, iako je brojno najviše došlo ljudi u Beogradu, ali s obzirom na veličinu Beograda, ono koje je zatečena 40, recimo 5. godine, procentualno je to manje uvećanje od onoga koje je istrpeo Kragujevac. Tu su negde Kragujevac i Kraljevo mrtva trka, ali je ipak Kragujevac tu na prvom mestu. I dakle, podređeni isključivo dakle, brutalizmu te gole funkcije da ljudi negde moraju da stanuju, nicelo su ta odvratna naselja, grade koje, za koje je bilo bitno samo da se u njih ljudi smeste, da se te zgrade ne poruše u nekom zemljotresu ili ih ne oduva neko klizište ili slično, i to je to. Meni je mnogo draže onaj zatečeni grad, onaj grad u kome sam ja živo uglavnom samo svojim sećanjima. Nešto toga je baštinila i moja porodica. I danas kad idem po nekim krajima grada kao što su Pivara, recimo delovi centra, Pajule, moj kraj gore, Erdogoja, Parkanski kraj, Vašarište, možete recimo da kad se tuda krećete primetite dvorišta potpuno zarasla u korov i u dnu njih neke, rekao bih, napuštene kuće. To su uglavnom neki kućerci od čatme, u senci drveća koje tu nesputano rasti, divlja, bokori gorkom salatom svojih otrovnih krošnji, i te kuće su, rekao bi, 100% napuštene. Ne vidim kako bi neko, recimo, tu živo pitanje, ali ošte imaju struju i vodu. Oronule su, pune prašine, napola srušene i to. E, to je onaj grad koji ja volim. Dakle, kad prolazim pored takvih mesta, uvek mi pada na pamet da su u svakoj od tih kuća, dakle, potpuno skrajnutih, iskrivenih, u dnu zapuštenih dvorišta, krije neka strašna porodična istorija, neki užas, neko prokletstvo. Time se poglavito bavio i Kavasina Slava. Kuća mog dede je napravljena pred Prvi svjetski rat, postoji dan danas do ulice. U Ikavasina kuća, nad kojoj je nazidana zgrada koja se nalazila dole u Daničinićevoj ulici kod kasarne, je bila jedna od tih starih kuća. Ne moraju ne biti baš ovakve kako sam ih malo preopisao kao nekakav horor mizanscen. Mogu biti i sasvim pristojne, još upotrebljive, i ne moraju biti u dnu dvorišta, mogu biti do ulice, ali bitno da su stare, bitno je da imaju neku priču, bitno je da su u njima duhovi. Tu je moj pristup potpuno jednak Lovecraftovom, Howard Philip Lovecraft, veliki američki pisac, hororista, u noveli Pikmeno model baš govori o tome, razlikujući stari Boston, onaj Boston iz 17. veka i novi banalni odratni Boston koji ima struju, podzemnu i nadzemnu železnicu, one omnibus i tako dalje, a taj stari Boston, u njemu još žive duhovi veštica koje su spaljene 1690. godina i tako, čak je pretpostavljam izmislio neke svoje pretke koji su tu povešani zbog veštičarenja 1695. godine i slično. Kako god, Lovecraft kaže da u svakoj tih starih gotskih kući 17. veka žive generacije i generacije predaka još uvek, žive njihovi duhovi, čuju se iz zidova njihovi glasovi. Pa još ako zamislite da se u takvoj kući nešto strašno dogodilo, i to ne u jednoj generaciji, nego da su se recimo strahote ponavljale, vi dobijate jednu jezu, jednu horor paučinu i patinu, a u stvari to je duša grada. Ne može duša grada biti Solitaire Y, ne može duša grada biti, ne znam, one odvratne zgrade na bubnju koje su imale V krov dok ih nisu nadzidali. Ne mogu duša grada biti zgrade iz centralne radionice. Duša grada mogu su biti samo barake u koloniji. Mogu biti sadašnje kuće, ono mesto koje zovu Nova kolonija, gore pri vrhu pivare, zatim na pivare oko samog rukometnog stadiona. Onda imate recimo u ulici Kraljevića Marka, dole prema Lepenici u Pajloma, isto takve situacija. More takvih kuća. Bez obzira na brutalni progres koji je nakazio lice Kragujevca, još uvijek postoje puno takvih mesta. Zašto kažem da je Kragujevac ovaj ružan? Zato što preovlađuje ta slika. Slika novogradnje, slika rušilačkog progresa, ona je dominantna, to je ono što vam prvo pad u oči kad dođete ovde. A ono što je zapravo sama duša Kragujevca, to je negde skranuto, to negde umire, po neki put mi se čini da su to kao one retke životinske vrste koje su sad zaštićene od ostrela, ali džaba bilo, recimo kao i ona divlja mačka ris koja je nekad živala u našim prostorima, koja više nema, pa nema više od čega ni da bude zaštićena ili onako nestala.
Život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol i da nosim jednu davnu nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd. Viču mi priču kako se mnom ješe smrt. To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Tanja. Ja znam da život na granici je opasan i tvrd, al moje ime ovdje od sad znači pravda. Na mome sivom konju sada za mnom jaše smrt, vodi me tamo gdje me moja davna draga već čeka. We'll be right back.
gradu nema mjesta za jednog od nas. Pisači bori se, ulica je prazna, ali skroz ona motre na nas. Pisači bori se, uzet će ti život, ako ostaneš uzimam čast. Varše,
na vaše obrazovanje, iako kad god razgovaramo to ne pominjete, ali kada već postavljamo neke temelje poetike, horor i fantastika. Kažu neki stručnjaci da je danas horor vrši onu ulogu za koju Aristotel govorio da je vrši tragedija katarze. Horor i fantastika u vašim pričama. Zašto danas horor dovodi do katarze, a ne više tragedija? Kakav je taj odnos prema tragediji? Evo pišete u Vika Vasina iz Slavi.
Kad je u pitanju srpsko društvo, mene zaista čudi da je nama uopšte potrebna horor literatura, jer to što mi živimo je čisti horor. Nama je ono, da kažem, naša predočna realnost, naša svakodnevnica dovoljno horor, tako da bi kod nas neka literatura koju bismo mogli da definišemo kao naturalizam već sama po sebi bila horor. A što se tiče same Vika Vasine Slave, ona nije žanrovski horor, tu su horor momenti prisutni. I horor momenti po meni moraju biti prisutni, jednostavno takvo ustrojstvo sveta. Prvo ljudsko osjećanje, najstarije i najsnažnije, jeste strah. Dakle, nisu to ni ljubav, ni glad, ni bilo šta drugo. Prvo osjećanje sa kojim se čovjek suočava jeste strah. Zato čovjek u ovom trenutku kad se rodi i počne da vrišti, mislim da je, samo kad bismo se sad mogli sećanjem, što je nemoguće vratiti u taj trenutak, kada dakle prvi put se srećemo sa svetom, prvo na što nalazimo jedan užas, jedna nesigurnost. Sad ne bih ulazio u psihološke definicije straha, šta je strah u psihološkom smislu, mislim da nam je dovoljno jasno šta je strah, da ne moramo taj pojam razlučivati. I dakle, njime se, mislim, označava ono najstarije, najdublje, najsnažnije, primordijalno naše osjećanje i osjećanje koje nas prati cijel život od samog njegovog kraja. Dakle, posljednji neki strah je strah šta bila iza smrti. Ne dakle više ni od smrti, nego od onoga šta biva iza smrti. Sa strahom dolazimo na svet, sa strahom odlazimo iz sveta, cijel naš život je zapravo strah. Naravno, ono nije jedino osjećanje, to nam posle da jeste, ali jeste. U ostalom, u svetim knjigama se kaže, ako se ne varam, strah je početak mudrosti Božije. Od straha kreće i mudrovanje, i naukovanje, i rad na sebi, i na svaki način zaštita od okoline koja jeste ugrožavajuća na ovaj ili onaj način. E sad, svestan sam, pogotovo zato što radim u biblioteci, šta sad recimo narod najčešće traži za čitanje, jeste neka plima i gnezda horor literature. Ako se vratimo na teren književnosti i samo tako i odatle gledamo stvari, ovo treba razlikovati jeftin žanrovski trećerazredni horor, to ono što se sad najčešće piše i najčešće traži, od nečega što bi se čak vrlo teško definisalo kao žanrovski horor, a što je literatura najvišeg kvaliteta. Recimo, uzmite Dostojevskog. Nema ni jedne knjige skoro ni jedne od njega gde se ne pojavljuje neki moment horora. Recimo, Poniženi i uvređeni, kada Vanja odlazi na onu terasu gde je živo upravo preminuli Smit sa svojim psom Azorkom, i onda se otvaraju vrata na sade kad je on već unutra, i on se okreće očekujući da ugleda Smita, o kojoj mnogi zaista ga i ugleda. Međutim, to nije Smith, naravno, nego njegova nećaka Nelly, napušteno epileptično dete i tako. Ili, recimo, uzmite novelu Dvojnik, koja je po meni klasična horror novela. Da ne pominjem pisce kao što su malo pre rečeni Lovecraft ili pre njega iz iste tradicije Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, možemo ih ređati dokle god, Gogolj, recimo, ili uzimo, po meni je to najveći roman 20. veka, eto, odvažit ću se da tvrdim jednu takvu krupnu stvar, zaista sam u nju ubeđen, to je roman Mihajla Bulgakova Majstor i Margarita. Dakle, po meni to jeste horor roman, onoliko koliko i nije, toliko i jeste, a bio ne bio, to je, da kažem, veći horor od onoga što se kao nekakav punokrvni horor posedira tamo negde i na osnovu toga određuje i sve ostalo, jeste li to ili nije. Što se pak fantastike tiče, opet ću se pozvati na Dostojevskog, koji je rekao da je realnost dovoljno fantastična, da nam onda zapravo nikakva fantastika više ne treba, nego ako hoćemo pisati fantastiku, dovoljno je da prepisujemo realnost. Sad, naravno, možemo to dovesti u vezu i sa filozofijom i sa određenom metafizičkom ili gnoseološkom pozicijom. Naime, pozvaću se, eto, opet jedan autoritet na Immanuela Kanta, objektivni svet je zapravo svet naše empirijske realnosti. To je svet koji mi ne, to je ono što mi ne možemo da opažamo drugačije od načina na koji ga opažamo. Ali taj svet sam po sebi nije ništa. Kant to zove empirijski realitet i transcendentalni idealitet. Dakle, vreme i prostor ne postoje po sebi, nego su samo osnova naše percepcije sveta, osnova našeg opažanja. Također, svi drugi čulni kvaliteti i sve pojavne stvari koje se nama pokazuju tako kako se pokazuju su samo načini modifikacije naših čula i ništa drugo. Dakle, mi živimo u jednom, da kažem, ajde, apsolutnom solipsizmu, barem iz našeg ugla gledano, i šta bi onda bila fantastika? Dakle, da li to, ukoliko se kauzalitet tog pojavnog sveta, inače jedan od zakona na kome on uopšte i stoji, izokrene, Jung je to, recimo, nazivao sinhroniciteta kauzalnosti, ili se jednostavno mogu pojaviti stvari što logički na prvom mestu nije nemoguće, a nije ni empirijski nemoguće, takve da bismo ih smatrali recimo fantastičnih ili ih do tadašnje naše iskustvo nije poznavalo. Recimo da sad se pojave bića iz druge galaksije. To nema niti čega nelogičnog, čak je to i empirijski moguće. Da nije, to bi bilo, dakle, nekako, da kažem, bulaženje, ali mi znamo da postoje, recimo, dela science fiction literature koje su toliko ubedljiva da prosto više, kad ih pročitamo, ne znamo u kom svetu živimo, da li u ovom našem ili onome koji nam je opisan. Tako da je, recimo, ne moramo ići u science fiction, fantastično je, kako da kažem, fantastično ono što se nama događa već na svakom koraku. Fantastično je već to što ošte postojimo. Recimo, odakle ja.
Iznad grada! Trpali u nedra, popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad grada, grad se smeje, gleda na nas. Bežimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Hey! Kopili smo dlani dlan, zameli noć i dan.
gubimo dah, ne gubimo dah. Mala deca ne poznaju strah. Putujemo iznad grada, grad se smije, gleda na dal. Pešimo u novo jutro, iznad grada, ispod nas. Iznad grada, iznad grada, iznad grada, iznad grada. Strpali u nedra, popili smo sve do kapi, suve usne duvaju u jedra. Putujemo iznad rada, rad se smije, gleda na nas. Prešimo u novo jutro, iznad rada, ispod nas. Iznad rada, iznad rada, iznad rada, iznad rada.
U narednom izdanju nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Stamenkovićem, piscem iz Kragujevca, koji je objavio do sada 8 knjiga, između ostalih Gromovnica, Žetelac tuge, Magister Milgitum, U staklenom dvorcu, Srce i mač, Rusal, kao i Kavasina slava, Jezergrad, a čujete da se redovno pozivamo i na novelu Marina i Mansarda. O tome zašto nova knjiga nosi naziv Par godina za nas, o istoimenom albumu benda koji obeleži 80. godine, o čitavoj poetici toga doba i mnogim drugim temama, poslušajte nas u narednom izdanju emisije Zavičajni pisci na 90,5 MHz naredne srede u 13 sati. Do tada, Aleksandar Stamenković i ja vas pozdravljamo.
Pustavi kredit, trošari se. još samo jednom pogledaj, taj zid još jednom pogledaj.
Još samo jednom pogledaj, taj zid.